Hasil 16 besar Champions League udah keluar. Porto lawan Arsenal, PSG lawan Sociedad. Ah, nggak usah diterusin deh, orang nggak ada Juve. Mendingan kita ngomongin Juve. Let's talk Juve.
Ya, balik lagi di Sinyora Podcast, podcast kesayangan kita semua. Ada gue Tio, ditemenin sama Anjar, sama Om Rik. Halo.
Halo.
Halo semua.
Sehat-sehat ya?
Sehat, Alhamdulillah. Gimana Om Rik, sehat Om Rik?
Alhamdulillah, sehat.
Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi. Di tengah rangkaian hasil positif, di match-match sebelumnya kita bisa akhirnya ngalahin Monza, terus bisa kita menang lawan Napoli, lawan Fiorentina. Kok kita lawan Genoa ini malah malah seri gitu. Gimana nih Om Rik pendapatnya? Apakah kapten kita Il Capitano Adrian Rabiot sebegitu berpengaruhnya untuk lini
Waduh,
tengah tim
waduh, waduh,
ini
waduh,
gitu?
waduh, 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 waduh.
Sampai akhirnya absennya Rabiot bikin kita gagal menang gitu.
Ya, sebenarnya sih kalau setback itu hal yang normal dalam setiap kompetisi kan kita kalau misalnya ya istilahnya mundur sekejap gitu itu mah normal-normal aja. Cuman yang jadi permasalahannya sekarang kita tuh udah ketebak kalau saya pikir. Patternnya akan selalu sama. Kalau misalnya kita ngelawan tim kecil, kita akan selalu dibiarkan untuk menyerang. Karena mereka tahu Juve tidak terbiasa menyerang. Bukan tidak bisa menyerang loh. Kita pemainnya berkualitas semua. Tapi kita tidak terbiasa untuk menyerang. Naluri menyerang kita, perhatian pemain-pemain kita. Semua posisi bertahan loh. Cuman Chiesa doang yang punya kemampuan untuk dribbling, kemampuan untuk menciptakan peluang. Sementara Vlahovic ya dia istilahnya target man memang tidak diciptakan untuk menciptakan peluang. Dia memang goal getter gitu loh. Tapi lihat masing-masing posisi pemain kita. Rata-rata pemain bertahan semua kok. Bahkan untuk penyerang aja dijadikan menjadi bertahan. Kayak misalnya Locatelli di belakang situ. Artinya apa? Kita memang tidak dibuat atau diciptakan untuk menyerang. Kita dibuat untuk menjadi kuat. Nah, di situ perbedaannya. Sehingga apa? Ketika ide itu habis, ketika ide itu kering, akhirnya kita hanya menyerang tanpa tanpa arah yang jelas. Tidak ada tercipta ide-ide kreatif seperti zaman dulu Del Piero, seperti zaman dulu misalnya, bahkan Giovinco aja malah bisa lebih membuka ruang. Kita itu seperti zamannya Fabio Capello zaman dulu. Kuat sekali, kita kuat banget. Bayangin aja tengah kita Vieira, Emerson kurang kuat gimana lagi. Tapi apa coba? Kita kalah sama, kita kalah lawan tim-tim yang memang memancing kita untuk menyerang. Mereka tahu persis, begitu kita menyerang, kita tidak terbiasa gitu loh. Coba perhatiin, kita kan banyak banget. Ini apa namanya, kena serangan balik kan? Yaitu, kita dibiasakan untuk menyerang, kemudian mereka tunggu celah, serang balik, serang balik, serang balik. Ke siapa serang baliknya? Kostic. Karena dia yang paling sering naik ke atas. Akhirnya gol gara-gara siapa? Gatti kan dia, kelewat, masuk gol. Itu pola yang terus-menerus terulang. Kedepannya, saya sih curiganya, bukan curiganya, patternnya akan seperti, hampir selalu seperti ini. Ketika 3-5-2 tidak berjalan, Allegri akan pindah ke formasi lain untuk menyegarkan tim. Dulu 2014-15 ya kalau nggak salah ya, jadi 4-2-3-1.
15-16 Om.
15-16 ya.
15-16.
Jadi 4-2-3-1. Waduh itu moncer banget itu 4-2-3-1. Memaksimalkan sekali potensinya Juve gitu loh. Kita yang posisi menyerang jadi menyerang, yang posisi bertahan ya bertahan gitu loh. Wah itu moncer banget. Nah ini kita tinggal tunggu nih, apakah Frosinone kita bisa mengalahkan atau tidak, ini akan menentukan ke depannya. Karena selama ini Allegri dalam memakai 3-5-2 akan selalu kekeringan seperti ini. Hampir selalu, coba perhatiin.
Om, tapi
Biasanya
setuju
dia
gak sih Om?
4-3-3, 4-2-3-1. Iya siap, gimana?
Iya, setuju gak Om kalau Allegri itu sebenarnya lebih bagus ketika dia bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1?
Ya emang dia tesisnya dari dulu itu kok. Dia dulu pertama kali mulai karir ya pakai itu. Dia memang terkenal dengan 4-3-3 atau 4-3-1-2. Dia memang terlahir seperti itu. Sekarang
Jadi
pakai
memang
3-5-2 ya karena memang apa
materi
nerusin
pemain ya,
materi
berarti.
pemainnya.
Nah,
Ya.
berarti berarti salah satu PR-nya manajemen ini bisa dibilang untuk bursa transfer musim dingin ini adalah cariin Allegri satu fullback atau wingback kanan dan satu winger kanan ya. Jadi supaya Chiesa bisa balik lagi sebagai winger kiri gitu posisi aslinya dia kan kalau kita lihat Chiesa ini drifting terus kan dari kiri walaupun dia posisi secara posisi tuh harusnya second striker.
Kalau saya pikir malah posisi wingback kita udah kelebihan. Danio ada, Alexandro ada, kemudian ada Campiasso, ada lagi siapa lagi itu di sebelah sebelah kiri. Jadi kalau posisi
Tapi kan
wingback
buat buat kanan sekarang cuman ada Danio sama Desquilio doang om, wingback
dia itu
kanan.
kan Campiasso bisa pindah ke kanan. Kalau saya pikir makanya masuk akal Bernadesi masuk murah penyerang dia buat nutup tiga di depan itu kiri
Oh, oke.
Kostic belakang Chiesa kanan Weah mungkin tutup sama Bernadesi. Bernadesi bisa pindah-pindah kan kanan tengah kiri masuk akal kalau misalnya Bernadesi yang masuk gitu
Dan ditambah lagi harganya pasti murah lah ya Om ya.
pinjem doang kan pasti ke
Iya, pinjam doang pasti murah kan. Maksudnya
pasti
nggak
murah.
mengeluarkan uang banyak gitu.
Iya, pasti murah. Jadi ya aman. Gitu, jadi ya apa? Ya kita lihat aja. Patternnya begitu kok. Coba perhatiin. Allegri. Begitu 352 mentok, pasti pindah deh. 433, 4231, pasti pindah.
Iya,
Karena ya begitu
jadi
memang.
kita bisa menantikan itu ya Om ya. Maksudnya
Iya.
kemungkinan besar setelah winter break ini formasi itu akan dicoba ya, perubahan formasi itu, transisi
Ya kita
perubahan
lihat.
formasi itu akan dicoba.
Iya, kita lihat karena udah gampang ketebak lawan coba perhatiin lawan Juve. Kita selalu dibiarkan untuk menyerang. Kemudian serang balik, kemudian serang balik. Coba perhatiin. Artinya apa? Allegri harus ada yang dirubah nih, gitu loh. Ya kan harus ada jalan keluar. Jadi kita merunut pada masa lalu yang dilakukan Allegri biasanya seperti itu 4-2-3-1, 4-3-3. Yang paling moncer sih, yang paling ingat 4-2-3-1 ya.
Iya
Dybala
betul.
di belakang Higuain kan aduh moncer
Iya
bener
iya iya benar.
bener buset
Terus di
moncer bener
belakangnya ini ya Khedira sama Matuidi atau Khedira
iya
sama Marchisio ya.
iya
Waduh itu
oh.
canggih
Ini
banget tuh.
Rabiot Locatelli keren ini Rabiot Locatelli ya kan wah cakep dah udah
Atau
ayo
kalau 4-3-3 ini ya apa McKennie McKennie Rabiot sama
iya
Locatelli ya Om ya.
iya bisa bisa bisa.
Nah, tapi kan itu kemungkinan baru bisa dilakukan setelah winter break, setelah kita dapat satu pemain sayap kanan ini. Nah, untuk sementara ini di tengah Vlahovic yang nggak on form gitu. Menurut Lunjar, apakah sekarang waktunya Juve untuk nyoba duet Chiesa sama striker lain?
Sejauh ini sih Vlahovic masih tetap jadi pilihan utama duet sama Chiesa di depan sebenarnya. Kasihan juga kalau dia ternyata harus dicadangin. Karena kan kalau minggu lalu kita bahas sama Omri kan ya gajinya udah gede, pasti ada tuntutan dia buat main gitu. Tapi
Iya,
belakangan
betul.
ada ngomongan kalau Vlahovic tuh lagi diajak buat memperpanjang kontrak lagi kan, supaya ada biaya amortisasi di situ gitu. Dan udah ada beberapa nama pengganti buat backup gitu. Tapi kalau dibilang antara Vlahovic atau fullback, yang urgent tuh justru ya kayak yang pertama lu bilang tadi, yo, Rabiot, fungsinya Rabiot tuh kan gede banget sebenarnya. Kemarin itu lawan Genoa, Juventus terlalu naif. Ya mungkin bukan Juve aja, tapi Allegri-nya tuh terlalu naif gitu. Juve itu bermain menyerang 90 menit, yang gue senang banget sebenarnya ngelihatnya. Tapi Juve nggak punya materi pemain yang cukup sebenarnya, jadi terlalu memaksakan gitu. Titik lemahnya bener di Kostic, tapi sebenarnya di balik Kostic itu ada Miretti yang sama sekali nggak works di pertandingan
Ya,
kemarin
setuju.
sebenarnya. Dan itu udah kelihatan dari awal, dari menit 5 itu udah kelihatan kalau Miretti udah kalah kalah saing gitu atau kalah juang sebenarnya, karena badannya juga nggak terlalu besar, terus keeping ballnya juga nggak terlalu bagus. Dia tuh butuh ruang lebar gitu. Sementara kalau di head-to-headin kan formasinya sama kemarin, sama-sama 3-5-2. Udah perang di lini tengah, yang justru yang kelihatan menonjol malah McKennie yang punya daya jelajah yang luar biasa gitu. Miretti sama-sama sama sekali nggak kelihatan, dan Allegri agak telat sih sebenarnya ngerubah formasinya. Mungkin bukan
Iya,
ngerubah
benar-benar.
formasi, tapi ngerubah susunan pemainnya ya. Kalau Kostic-nya, Kostic tuh kalau gue hitung kemarin paling cuma 3-4 kali dia bisa naik ke atas. Sisanya udah full bertahan aja karena nggak ada yang bisa diandelin gitu kemarin buat
Tapi
coveringnya dia.
kalau menurut gua ya Jar ya, kayak dari match kemarin, Miretti ini nggak di Januari ya, tapi di summer tahun depan ada baiknya dipinjemin dulu sih, siapa tahu balik-balik kayak Fagioli gitu kan, dia dapat kepercayaan diri yang lebih gitu, terus dia juga punya game time yang lebih gitu kan. Apalagi kalau apalagi kan asumsinya musim depan kita akan main di Champions League, yang mana yang akan dipakai adalah pemain-pemain yang siap gitu kan. Menurut lu gimana kalau Miretti ini dipinjemin dulu musim depan?
Ya, sebenarnya bisa aja, tapi yang isu lain kan Rabiot ini menolak perpanjangan kontrak juga. Sebenarnya bukan menolak, tapi ibunya masih membantah kalau ada negosiasi perpanjangan kontrak gitu. Nah, sementara kalau dilihat gelandang kreatif kita tinggal Rabiot, Locatelli sebagai regista ya mungkin masih so-so gitu, tapi bukan fungsi aslinya di situ. Kalaupun dibalikin di Mezzala, berarti registanya harus diisi yang lain lagi. Belum ada lagi penggantinya. Terus lini tengah, ya kayak semalam mau ganti pemain aja di lini tengah bingung. Sisanya itu tinggal Yildiz yang bisa main di situ. Kesalahan pertama pas masukin Iling Junior ditaruh di posisinya Miretti, nggak berjalan dengan baik. Dia punya ciri khasnya yang nelusur sisi lapangan tapi ditaruh di tengah, ya sekedar bisa gitu, tapi nggak maksimal. Kalau menurut gue sih mendingan datengin Mezzala atau Regista dulu sih, minimal dua orang, karena ya Fagioli baru bisa main lagi tahun depan, musim depan. Itu pun juga kalau dia on form, kalau enggak terus Pogba udah nggak ada, ya udah nggak pokoknya harus perkuat lini tengah dulu sih gitu. Kebanyakan Juve kan yang jadi tuh sebelum BBC, tapi MVP dulu.
Iya, benar benar
MVP
benar
dulu
benar.
jadi, kelihatan kuat,
Baru
baru
BBC.
BBC gitu.
Iya. Nah, Om Rik, minggu lalu kan
Ya.
Om Rik sempat bilang kalau misalnya salah satu pemain yang apa namanya cocok buat Juve ini kan si ini ya, si siapa namanya?
Thomas Partey.
Iya, Thomas Partey. Tapi kan kalau Thomas Partey datang, kemungkinan kita akan pakai 4-3-3 kan. Karena kita nggak punya trequartista gitu kan. Tapi menurut Om Rik, apakah lebih baik kita datangin seorang gelandang bertahan seperti Thomas Partey atau kita datangin seorang trequartista? Kan yang kemarin sempat kenceng isunya kan Ryan Cherki sama Thomas Muller gitu. Gimana menurut Om Rik?
Kayaknya kalau misalnya tengah musim kita harus melepas pemain yang sudah ikut pertandingan dari awal, lalu kemudian mengandalkan pemain baru hanya karena kita suka dengan karakteristiknya, itu resikonya terlalu besar. Ada yang namanya adaptasi, dan ini sulit sekali. Sementara perlu diakui, kita sudah terbentuk chemistry-nya. Miretti memang jelek kemarin mainnya. Tapi kalau misalnya kita langsung mengambil vonis bahwa dia harus di loan, itu sayang untuk saat ini. Karena dia sudah ikut latihan dari Retiro segala macam kan. Dan dia juga sudah masuk dalam chemistry sebuah tim. Jadi sayang. Daripada kita ngedatengin orang lain yang belum tentu cocok dengan chemistry, kita juga nggak tahu kondisi fisiknya seperti apa, mendingan kita pertahankan si Miretti. Toh dia cukup lah untuk tambal sulam gitu, kadang kita perlu ya pakai. Dan dia juga terima-terima aja masuk dalam bench. Sehingga kemudian mempersempit jawaban bahwa memang Kalau misalnya mau dilengkapi, itu bagian depan gitu loh. Entah mungkin trequartista, entah itu penyerang sayap gitu loh. Untuk melengkapi posisi kalau misalnya Allegri bakal pindah ke 4-2-3-1. Jawabannya sudah ada sih. Si Bernadesi kan kemungkinan besar yang akan
Iya,
datang.
ya.
Jadi kemungkinan,
Opsi
ya.
murah, opsi
Betul.
gampang, nggak ribet, ya.
Betul, betul. Iya, masuk akal kok Bernadesi yang masuk. Dan semakin memperkuat dugaan, ya kemungkinan kita akan coba pindah ke formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, kita nggak tahu gitu loh. Dan sayangnya si 3-5-2 ini sebetulnya, ini kan dibentuk untuk mempertahankan posisi Kostic ini. Kostic ini kan dia katanya paling bagus tuh di sayap gantung kan. Kayak di
Iya,
level
benar.
F. Di mana dia klub sebelumnya itu dia sayap gantung di sebelah
Frankfurt.
kiri ini Frankfurt. Jadi memang memang 352 ini dipersiapkan untuk Kostic dan Vlahovic sebenarnya kalau saya lihat gitu ya. Tapi ternyata
Oh
nggak
iya.
jalan. Iya, sekarang nggak
Vlahovic
jalan.
juga di Fiorentina biasa pakai 352 ya, Om ya
Nah,
sebenarnya ya.
iya. Jadi ini sebetulnya untuk memaksimalkan pemain kita si khususnya Vlahovic dan si Kostic. Tapi ternyata nggak jalan sama sekali. Sehingga memperkuat dugaan kemungkinan kita akan pindah untuk posisi yang lebih dipahami oleh Allegri. Apakah Kostic akan naik ke sayap kiri atau menjadi back kiri, kita nggak tahu, tinggal tunggu nanti. Yang jelas sudah nggak kepake Kostic sama Vlahovic, sistemnya nggak jalan gitu loh.
Iya. Yeah.
Either mereka kita 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 kekeh dengan menunggu mereka on form atau kita akhirnya harus merubah sesuai dengan apa istilahnya tuh ya kebutuhan lapangan gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan supaya kita bisa bisa fresh gitu loh. Jangan kayak sekarang udah kering kan kesannya ini kita ini sekarang 352 ini.
Iya, yeah, berarti salah satu opsinya kan Om Rik selalu bilang Juve ini sangat potensial untuk Scudetto musim ini.
Banget.
Salah satu cara untuk memaksimalkan itu adalah menggunakan formasi yang Allegri banget berarti ya harusnya.
Ya, intinya sih Allegri harus to be the best of you, you need to be you. Kalau kamu pengen menjadi diri kamu yang terbaik, ya lu harus jadi diri lu sendiri gitu loh. Jangan ikutin apa kata orang. Boleh lu bagus, tapi lu akan kehilangan diri lu sendiri. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, lu nggak tahu harus ngapain gitu loh. Karena lu bukan diri lu sendiri. Seandainya lu tetap jadi diri lu sendiri, sesalah apapun keputusan yang lu lakukan, setenggak-enggaknya lu jadi diri lu sendiri. Ada jalan keluar yang lu paham. Oh, gua harus begini nih, gua harus begini nih. Karena apa? You are you. Gitu loh. Nah, ini
Jadi
sekarang yang
Allegri harus
masih
kembali ke
bingung.
jalan yang benar ya Om. Harus kembali ke jalan yang benar dengan pakai
Kembali menjadi
4-2-3-1 atau 4-3-3 ya.
kembali menjadi dirinya sendiri. Itu aja sih sebenarnya.
Ya karena
352 ini
dia
kan Conte banget kan?
iya ya benar. Dia dulu juga di Cagliari pakai 4-2-3-1.
Iya.
Di Milan juga 4-2-3-1. Di
Iya.
Juve ketika dia dua kali ke final UCL juga pakai 4-2-3-1 kan.
Betul, betul, betul. Persis begitu. Persis begitu. Ya ini kan dia ngikutin kebutuhan pemain gitu loh. Kita ini memang dibentuk untuk memaksimalkan si Vlahovic dan Kostic gitu loh. Mereka kan duo Serbia ya kan, duo juga di ini juga mereka di klubnya masing-masing juga 352. Akhirnya oke lah kita penuhi kebutuhan tim sesuai dengan keinginan mereka. Coba deh. Tapi kan selama ini yang selalu kita keluhkan, aduh ini tim kok kering banget. Menang sih 1-0, 2-1 gitu. Tapi kering kita itu dalam menyerang itu kita kering sekali gitu loh. Terlalu
Sedang. Iya,
berhati-hati, kita seperti nggak tahu caranya untuk menyerang itu sebenarnya kita nggak tahu gitu loh.
sedangkan dibandingkan ketika dengan era pertama Juve yang era pertama Allegri di Juve yang walaupun mainnya juga membosankan, tapi mereka lebih tahu ya harus ngapain ya Om ya.
Flow-nya jalan, flow-nya jalan, flow-nya jalan. Walaupun tetap kita bertahan gitu ya sistemnya ya, kita memang diciptakan bertahan gitu ya, tapi flow-nya jalan gitu loh. Ya, yang paling penting kan itu sistem itu hanya bisa berjalan ketika ada kualitas di situ gitu loh. Ada oli yang bisa bikin sistem itu berjalan. Apa sistem itu yang bisa berjalan? Ya ini sesuatu yang kamu harus tahu sendiri bagaimana cara
Ya.
menjalankannya gitu.
Dan
Seenggaknya flow gitu.
dengan materi pemain yang sebenarnya nggak punya apa nggak punya Regista ini sebenarnya 4-2-3-1 adalah pilihan yang masuk akal ya Om.
Saya pikir sih memang begitu masuk akal dan patternnya kan selalu seperti itu kok. Patternnya selalu seperti itu. Begitu mentok 352 kering gitu ya, nggak jalan-jalan, kita akan pindah. Makanya lihat nih Frosinone terus sama partai ke depannya. Kalau misalnya masih seri atau bahkan kalah, kemungkinan besar tahun depan kita akan pindah
Oh,
formasi.
abis abis Frosinone lawan Roma, Om.
Roma ya.
Lumayan berat juga tuh Roma.
Iya.
Okay. Tapi pertanyaannya Om, kalau misalkan ganti formasi, apakah akan memengaruhi apa chemistry tim yang udah kebentuk saat ini gitu? Karena kan tim sudah terbiasa dengan 3-5-2. Apakah kalau misalkan kita ganti jadi 4-2-3-1 atau 4-3-3 nantinya nggak akan jadi masalah?
Kayaknya sih nggak jadi masalah karena formasi itu kan dilatih setiap hari dalam berbagai bentuk formasi itu dilatih setiap hari dan pemain dituntut untuk memiliki intelijensi yang cukup baik untuk menerapkan taktik yang berbeda. Yang penting chemistry-nya tepat itu aja sih. Mau pakai formasi apa juga asal chemistry-nya tepat ya bisa jalan. Gitu.
Oke, okay. Next
Tapi
match itu kita.
biasanya ini Om, biasanya kalau memang ada indikasi berubah formasi itu biasanya dalam satu pertandingan tuh bisa mencoba 2 sampai 3 formasi, ya minimal 2 formasi lah gitu. Pakem aslinya 3-5-2 tapi berubah gitu. Jadi 4-2-3-1 saat menyerang atau saat nggak pegang bola berubah jadi berapa. Biasanya sih gitu, tapi indikasinya yang selama ini udah berapa 16 16 atau 17 pertandingan ini tetap pakai 3-5-2 sih. Nggak
Iya. Kalau
terlalu banyak berubah ya gitu. Apakah saya malah agak pesimis Allegri malah justru akan ngubah formasi.
saya ngelihat sih perubahan formasi itu dilihat dari pertama kali kita main. Kalau misalnya awalnya memang sudah terlihat 352, namun pada pelaksanaannya misalnya bertahan jadi 532 atau tiba-tiba di belakang ada 4 terus di tengah jadi 442, itu formasi hibrid lah ya. Tapi kalau misalnya dia benar-benar ingin merubah, itu dari awal formasi itu sudah plotnya sudah jelas 4-2-3-1 misalnya. Jadi dalam pelaksanaannya misalnya dari 4-2-3-1 ini tiba-tiba dalam bertahan dia jadi 5-3-2, it's okay, nggak ada masalah. Tapi pada dasarnya dia memulai dengan sistem baru gitu loh. Dan ini biasanya sih yang seingat saya 2015 tuh begitu. Dan awal pertama kali dia handle Juve juga tengah musim kan itu, tiba-tiba pelan dia rubah jadi 4-3-3, 4-3-1-2. Awalnya kan
Oh.
3-5-2 Conte. Pelan-pelan dia
Enggak
rubah.
Om, dia enggak tengah musim datangnya. Jadi 2 minggu, 1 minggu atau 2 minggu sebelum musim dimulai, Conte itu cabut, dia masuk.
Oh bukan, maksud saya, jadi pertama kali dia pegang, dia meneruskan sistem Conte dulu tuh.
Oh
Kemudian
iya,
pas
betul.
tengah-tengah musim, mau deket-deket akhir, dia pindah ke 4-3-3 sesuai formasi andalannya dia masuk kan ke ini semi ke final kita kan
Final,
final
ya. Yeah.
Champions. Iya.
Mari kita
Kemudian
merunut.
juga 2015 tuh. Kayak gitu
Mari kita
juga masuk
merunut ini Om,
juga.
merunut posisi Om. Berarti di fullback kiri bakal ada Alexandro atau Cambiaso.
Betul.
Di dua back tengah itu Gatti sama Bremer.
Ya.
Fullback kanan berarti posisinya Danilo atau
Ya.
cadangannya mungkin Weah bisa ditaruh di situ juga karena kan dia bisa main juga.
Ya. Lord De Skilio.
Ya.
Andreas
Silio.
masih ACL, itu masih lama itu sembuhnya.
Tapi wayang bisa sih,
Cambiaso,
Timothy wayang
Cambiaso bisa
bisa.
di situ juga.
Ya,
Cambiaso
atau
bisa di situ
Cambiaso
juga.
bisa di situ. Nah, terus
Ya.
di dua regista sebenarnya atau dua pivot ya. Itu
Pivot, pivot.
siapa yang ditaruh di situ?
Rabiot Locatelli itu sih udah pakem itu
Rabiot
nggak bisa
Locatelli ya.
kemana-mana.
Oke, sekarang tiga di belakang striker.
WA bisa Mikeni kanan, kemudian Chiesa tengah, lalu Kostis sebelah kiri.
Oh,
Biasanya sih
kalau aku
amannya
agak agak
begitu.
beda sih Om kalau soal
Nah,
posisi di situ.
coba siapa?
Kalau kanan tuh mungkin bisa Weah. Terus tengah itu kita bisa eksperimen pakai Miretti di situ. Karena Miretti memang musim lalu juga sering kan di belakang striker.
Bisa, bisa.
Nah,
Iya.
Chiesa ini kalau menurutku bakalan lebih maksimal dia di posisi aslinya sebagai winger kiri.
Iya, tapi saya sih nggak yakin Allegri mau siap berantem dengan Kostis. Pasti Kostis nggak marah. Gua kemana posisi gue gitu loh. Jadi ya apa, saya sih nggak yakin Allegri siap berkonfrontasi dengan Kostis gitu loh. Jadi ya apa, ya kita tunggu aja. Walaupun memang sejujurnya kalau saya sih pengennya ya Kiesa tetap di kiri loh. Kostis udah mentok sih kalau saya ngelihat. Lebih bagus jadi kayak Ole Gunnar Solskjaer zaman dulu gitu loh, pemecah
Super sub
kebuntuan,
gitu ya, Om.
super sub gitu. Tetap
Atau
Kiesa
mungkin
sebelah kiri.
bisa gini juga, Om. Kiesa yang di kanan, Kostic di kiri. Tengahnya kalau nggak Miretti ya Berardeschi gitu. Karena Kiesa sendiri kan di Euro 2020 kemarin yang main di 2021 di timnas Italia main sebagai winger kanan. Kirinya Insigne.
Iya.
Jadi ya dia bisa juga di kanan sih sebenarnya. Jadi
Ya
mungkin ya
bisa. Ya.
bisa bisa jadi seperti itu juga. Kalau
Sebetulnya sih
kalau takut Kostic ngamuk ya.
yang sangat berpotensi untuk isi sayap kiri itu sebenarnya Kin. Itu tenaganya luar biasa dan cepat dan sanggup menusuk
Dan di
kiri.
PSG dia juga sering main di posisi itu ya, Om ya.
Oh nggak tahu, tapi dia potensinya besar sekali dan dia anak kesayangannya Allegri. Orang, saya bingung orang pada lihat itu anak kesayangannya Allegri, jangan salah, Kin itu. Karena memang yang dibutuhkan Allegri itu benar-benar ada di Kin. Kuat, bertenaga, cepat, nurut, mampu menusuk, mampu bertahan, itu Kin. Jadi kemungkinan kalau saya pikir sebelah kiri itu sebenarnya tempatnya Kin, dipersiapkan untuk Kin. Kanan Kiesa, tengah ya mungkin Bernat nanti. Miretti bisa gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mau ditanya apa yang bakal diperlukan nanti pada semester kedua, ya Prequartista bener. Sekalian aja datengin Messi kan bisa tuh sebenarnya. Lagi libur kan.
Pinjem ya.
Pinjem.
Aduh.
Waduh. Itu jadi
Itu
satu-satunya
dream.
tim, kalau Messi beneran datang itu jadi satu, Juve itu satu-satunya tim yang pernah dibela oleh Ronaldo dan Messi itu.
10 kan
Iya.
kosong nanti kan.
Iya.
Tinggal terminate aja si Pogba. Udah kosong 10, pakein ke Messi, beres urusan. Ya nggak sih?
Iya, ya
Iya.
benar-benar sih, Om. Benar.
Iya,
Dan
udah beres urusan.
selain itu nomor 30 juga kosong kan? Maksudnya Messi kan nomornya yang dia suka 10 dan 30 kan? 30
Ya.
juga kosong nih.
Ya kan kita kan niatnya pengen menaikkan nama besar terus kan dari dulu dulu kan. Fokus kita kan marketing. Ya pasti 10 dikasih ke Messi. Putus kontrak Pogba udah beres urusan. Kasih
Walaupun
Messi.
cuman setengah musim ya, Om ya.
Iya, walaupun cuma setengah musim. Wah, udah. Habis
Iya,
sudah itu.
iya. Oke, next pertandingan berikutnya lawan Frosinone. Frosinone ini dia punya beberapa pemain yang dipinjemin dari Juve atau lulusan akademi Juve. Jadi yang pernah main di yang pinjaman dari Juve itu Caio Jorge, Matias Soule, sama Bernachea. Nah, sedangkan salah satu pemain mereka, Paul Lirola, itu besar di akademinya Juve. Menurut Lunjar, apakah keempat pemain ini nantinya bisa jadi masalah untuk Juve?
Kayaknya sih nggak semua, karena nggak semuanya jadi pemain inti kan sebenarnya kan. Tapi orang pemain kayak Sole pasti pengen banget ngebuktiin gitu. Cuma kalau gua ngelihat belakangan nih track recordnya Frosinone ini udah mulai kehabisan bensin gitu. Setelah impresif di awal-awal musim, kesini kita kita tiba-tiba selalu disajin sama statistik dribblenya Sole, asisnya Sole gitu. Terus tiba-tiba sekarang hilang aja gitu. Nih, yang gue khawatirin Frosinone udah kehabisan bensin nih, kayak Monza juga gitu. Kayaknya ya, tapi potensi untuk merepotkan Juve selalu ada gitu. Diajak main terbuka kayak kemarin lawan Genoa, ya terbukti Juve juga nggak bisa balas kedudukan, Juve nggak bisa manfaatin peluang. Cuman 4 shot on goal kok. Kalau kalau yang kemarin gue hitung Juve perlu 2,5 peluang buat bikin 1 gol. Nah ini kalau 4 peluang, berarti emang cuma bisa bikin 1 gol total gitu. Jadi pasti pasti pemain-pemain ex Juve akan merepotkan, kayak kemarin Dragusin sama De Winter tuh bener-bener ngerepotin tuh di belakang gitu. Nah, gue yakin mereka tetap mau menunjukin, apalagi kan ini pinjaman kan. Gue akan
Iya,
membuktikan
selain Mir.
diri kalau gue tuh layak balik lagi ke Juve gitu.
Bahkan even seorang Paul ya yang udah nggak di Juve.
Iya. lu gue akan membuktikan diri kalau Juve apa ya, lu lu pasti menyesal ngelepas gue gitu. Ada
Oke.
motivasi lebih lah buat lawan Juve.
Prediksi lu berapa-berapa skornya, Jar?
Harusnya sih menang 2-1 ya. Harusnya ya, Juve menang 2-1. Ini partai away. Ya walaupun Frosinone juga nggak sementereng. Kecuali lawan Genoa. Genoa emang susah dikalahin di kandang ya. Tapi kalau sama Frosinone yang track record terakhirnya juga cuman dari 5 pertandingan cuman menang sekali. Seri sekali, 3 kali kalah ya. Harusnya sih Juve asal gue, aduh maaf nih, gue kayak kayak ngejilat ludah gue sendiri. Nggak apa-apa deh menang 1-0 lagi, tapi menang. Daripada lu
Karena
tampil impresif kayak kemarin, tapi hasilnya nggak maksimal, terus lu memaksakan pemain yang ada gitu. Aduh nggak usah deh, ya udah lu main aman aja lah. Soalnya ini misinya ngejar posisi satu yang mereka juga konsisten juga gitu.
dan beda poinnya nggak terlalu jauh ya sebenarnya ya, cuma 4 poin.
Sayang kan sebenarnya, mumpung
Iya,
mumpung apa namanya ada peluang buat menang, ya udah menang dulu aja lah gitu.
yang ngegolin siapa anjar? Dua.
Gue sih pengen Vlahovic sih sebenarnya, cuman kalau gue ngeliat Vlahovic main berapa kali tuh, aduh lemes banget gitu. Terus
Letoy ya.
idola gue Moiskin lagi cedera juga. Jadi gue pengen Chiesa lagi sih, apalagi ya mudah-mudahan bisa jadi kado buat kemenangannya nanti, buat jadi kado setelah dia ngelamar pacarnya gitu. Mudah-mudahan sih Kiasa bisa brace.
Omrek gimana Omrek?
Ya sebetulnya pattern kita kekeringan tuh udah dari beberapa pertandingan sebelumnya sih. Lawan Monza kita hoki tuh 9-4 bisa gol. Tapi pattern kita kekeringan, pattern kita dipancing untuk terus menyerang itu sudah kelihatan dari kemarin-kemarin. Sehingga kalau misalnya kita tidak berubah pada saat lawan Frosinone, di mana mentalitas balas dendamnya atau membuktikan dirinya itu sudah sangat besar, kita bisa kalah loh. Genoa itu bisa menang, cuman bisa menahan karena memang kualitas mereka tidak begitu bagus dalam hal penyerangan. Sementara Frosinone punya Sole, Barenecia, ada Kayo George. Ini semua di serangan gitu loh. Jadi lebih bahaya dibandingkan dengan Genoa. Sehingga apa? Harus ada langkah yang kita lakukan. Bagaimana aja caranya supaya kita tidak bolak-balik dipancing untuk menyerang, lalu kemudian mereka breakout gitu loh. Mereka serang balik. Jangan bolak-balik kayak begitu ya. Susah untuk mengharapkan kemenangan gitu ya. Kita hanya mengharapkan hoki akhirnya gitu loh. Harusnya ada sedikit pembeda. Entah apa. Mau rubah formasi kayak, mau rubah cara pendekatan dengan striker kayak, atau apalah. Kita jangan sampai menang gara-gara bola muntah, jangan menang gara-gara kelalaian lawan. Jangan, kita harus bisa menang karena kualitas lawan kita berkualitas tinggi kok.
Iya.
Gila, kita kualitas kita tinggi banget. Itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Ya kalau misalnya ditanya menang atau enggak, insya Allah menang. Kita kualitasnya tinggi. Tapi bagaimana cara kita menang? Apakah hanya mengandalkan hoki atau apa? Kita kan nggak tahu gitu.
Prediksi sekarang
1-0 cukup lah, 1-0 cukup. Pengennya sih Kiesa lagi, karena dia butuh pencapaian demi pencapaian demi pencapaian untuk meningkatkan kepedeannya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin tim, sehingga kemudian kita bisa digerek terus naik ke atas. Karena dia yang paling berkualitas. Hanya orang berkualitas yang sanggup mengangkat Juve. Dan tentu saja Gerinta ya, gitu loh. Dan Kiesa punya semua, gitu.
Iya. Kayaknya Kiesa satu-satunya missing link-nya cuman dia butuh ditaruh di posisi aslinya ya.
Iya, sepertinya sih seperti itu. Cuman ya gimana kalau misalnya cuman satu orang yang berkualitas, maksudnya punya kemampuan menyerang yang baik cuman dia doang, ya susah. Yang lainnya apa tidak diciptakan untuk menyerang, diciptakan hanya untuk bertahan kuat gitu ya, susah biasanya gitu loh. Susah, mau oper kemana dia sendirian di depan, mau oper kemana? Nggak ada yang mendukung, ya kan? Susah, serba susah gitu loh. Gitu.
Lo yuk gimana yuk prediksi lo yuk?
Prediksi gue 3-1.
Mantap.
Percaya diri Anda ya?
Beberapa faktor. Tapi 3-1 ini menurut gue cuma bisa dicapai kalau Allegri ini berani otak-atik formasinya. Salah satunya mungkin mencadangkan Vlahovic. Di babak pertama ya, mencadangkan Vlahovic di babak pertama. Jadi babak pertama skor satu sama, terus babak kedua Vlahovic yang ya berapa pertandingan ini off form gitu, terus dia dicadangin, terus dia dimasukin di babak kedua, dia ngamuk di babak kedua, dia bikin dua gol.
Bisa tuh, bisa tuh, bisa tuh.
Gitu sih, dan Frosinone-nya yang ngegolin Sole.
Amin.
Jadi pemain Juve semua
Mudah-mudahan.
yang ngegolin nih.
Iya, 4, 4, 4 gol pemain Juve semua. Gitu. Oke, gua rasa cukup buat episode kali ini ya.
Sip.
Makasih buat teman-teman yang udah dengerin Signora Podcast, yang juga udah follow Instagramnya Signora Podcast dan join di Discordnya Signora Podcast. Dukung kita terus buat supaya kita makin rajin nih update-nya. Jangan lupa di follow Signora Podcast di Instagram, di X, dan juga join ke Discord kita. Oke, ciao. Fino alla fine,
Ciao.
Forza Juventus.
Forza
Let's
Juve.
Talk Juve.
Let's talk Juve.